Nan kad de prekosyon moun dwe pran pou kombat propagasyon maladi koronavirus la, jodi an ap repon kesyon pou konen, eske yon moun dwe evite tout kontak avek yon animal domestik ou bien nimpòt ki lòt bèt si moun sa gen maladi koronavirus. Ebyen, pou bien di ou, jiska prezan, se apran les spesyalis yo ap apran toujou, sa yo dwe konen sou virus ki bay maladi ya. Men semble gen posibilite pou l soti sou kretyen vivan epi antre sou bèt nan kek sitivasyon bien determine. An atendan sa vè yo devlope plus konesans sou maladi COVID-19 la ke koronavirus la bay, yon moun ta dwe limite kontak avèk animal domestik et tout lot kalte bèt si l ap soufri avèk maladi ya, mèm jan yon malade dwe pran mèm disposisyon yo vizavi lot moun. Depi ke sa posib, mande yon lot mam kay la, pran swen chien ou avèk chatou pou ou pandan tout tan ou malade la.